Bēnēs, smārts pagas, aptrināšana izdevās no sevišana.
Nosāku lielu, jā.
Zīmbara, lūdzu.
Labi, jā. Tad nekšamai tīkšanas ēdienas smārts pagastā sastāv no neapdolētas zemes vienības, 0,6299 hektāra platībā. Zemes lietošanas kategorija krūmāji.
Lai.
Īpašums nav izmēlēts, tad nav tāksamētīgs zeme, no vienas būnes. Tātad vērtējums tirkus noteikti 12,300, kurš ir augstāks par potenciālo vērtību, kas ir 102 eiro. Un 12. Mārts sēdē, īpašums mazainīkošanas komisija ierosina atsevināt šo te nekustamo īpašumu, nosakot sākuma cenu 12,540 eiro ar izsoles norisi no 10. aprīļa līdz 10. maijā elektroniskajā izsolē ar atsevinošu soli.
Beigās notiek tādams un ielu.
Tādams, tā, vai kolēģiem ir jautājumi iebildumi? Iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Es svēdu. Tā, visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām, pie nākamā pašvaldības pensijuma īpašuma mežā ir jūsu pagastā arī apzināšana un izsols noteikumi. Lūdzu.
Nekustamais īpašums mežā ir Džūkas pagastā. Sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 0,29 hektāra platībā, kur galvenais lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve. Tātad vērtība sertificēta vērtētāja noteikta patiesā vērtība 1,100 eiro, kas ir zemāka nekā universālā katastrālā vērtība. Tātad, ja es pieminu universālo, tad no šī gada ir tātad divas šīs vērtības, kas var nekustamām īpašumām fiskālā un universālā, kuras, tad mēs arī skatāmies, kur ir augstāk, par to mēs arī tad ierosinām atzināt. Ja, protams, nav augstāk, ja vērtējums nav augstāks par šo katastrālo vērtību. Tātad, šī universālā katastrālā vērtība ir 1,546 eiro. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikt sākuma cenu šim te īpašumam 5,000 eiro. Jo, pirmkārt, tas ir individuāli dzīvojamo māju apbūves gabals. Viņš visu laiku tika iznomāts, patreiz viņš ir brīvkalnots, un līgums netika pagarināts. Bet tāds ir ielūzinājums no īpašuma komisijas.
Pārbūtīšana 29 ir. Tā, jā.
Jā, labi.
Tā, ir jautājumi, iebildumi?
Latvijas fiskālais universitāli izrašanās.
Fiskālā ir vērtība, kas tiek izmantota nodokļiem. Tā ir tā, kas bija.
Viņa ir mazāk.
Viņa ir mazāk, tā, kas tiek izmantot nodokļiem, un viņa nav mainījusies no iepriekšējiem gadiem. Tā ir tā, kas ir palikusies. Universālā tā, kas tika pārreķināta valstiskā līmenī, pietuvināta tirgus cenai. Viņas ir iestājušās spēkā, bet universālā tiek izmantota nomas aprēķinos pārkārtot īpašumus, jā, bet fiskālā ir nekustamā
īpašuma.
Kolēģi, vēl jautājumi? Jā, nav, tad ir sagot lēmums par šādu summu. Būtums uzlāk balsojumi. Slēdz balsojumu. Nobalsojuši par, paldies, pārņem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašumā starpgabals Sandri, Smānas pagastā atzvināšana izsols noteikumi. Lūdzu.
Nākamais iekšums sandri, mēs parastām, sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 0,5 tūkstoši 340 hektāra platībā. Šī visa ir lauksaimniecībā izmantojumā zeme. Zemes gabals ir uzskatāms par starpgabalu, jo pēc savām īpašībām, pēc likuma, tātad atbilst šīm prasībām, un viņam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai vai ceļām. Tāpēc arī tātad līmējušajā daļā pirmais punkts ir, ka mēs nosakām visu starpgabalu. Lūk, un pieteikties tātad varēs tikai īpašumā pieglošo zemes gabalu īpašnieki. Šī gadījumā viņi ir četri, ja pieteiksies tātad vairāk par vienu, tad tiks rīkota izsoka, kas ir pievienoti izsokas noteikumi. Ja pieteiksies viena persona, tad ar to arī tiks slēgts līgums. Un tātad par sākumu, ne sākumu cenu, bet nosacītā cena 3000 eiro.
Ir jautājumi, iebildumi? Jā, jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējām pie nākamā par pašvaldības nekustam īpašību ministrālais ceļš 15 mārta pagas atzināšana un izsoli.
Nekustamēs īpašības ministrālais ceļš 15 mārta pagasā sastāv no zemes vienības 12,5 hektāra platībā. Kultāmā tiedzētas mēs ir uzņēmiskās ražošanas uzņēmuma apbūve, mēs skaitā mēs zem 19 un būvēm. Tas grauztiem. Būs ir grausti, bet pēc visu, protams, vērtējot, kuri ņemt vērā, nekustamais īpašums nav iznomāts. Saskaņā certificēta vērtētāja vērtējums, tirgus vērtība noteikta īpašumam 99 eiro, kas ir zemāka par universālo katastrālo vērtību, kura ir 147 711 eiro.
Ja, nu šis ir gadījums, kad ir tā universālā katastrāla vērtība lielā gan to vērtējumu, gan to visu. Tiek laiks pa lielāko cipari. Tā, ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Pauz? Ir vēl zinu
izskatāt?
Tad dzīvi ir vienu un pārtaukumaču. Nē, nē, ziņo pa pauze ar ielu dzīvi.
Tātad pašvaldībai piedarīkšumā dzīvotrīkšumā pauze ar ielu 2-2 tasumā, 62,7 kvadrātmetru platībā un domājumā daļā no trijām būrēm. Noteikta tirdzis vērtība dzīvokļiem 11,800, kas ir augstāka par sastāvo vērtību, kur ir 4,710 eiro. Atlikušās bilānces vērtības gan dzīvokļiem, gan šūnīm, jā, diviem šūņiem un dzīvokļiem ir zemākas par vērtējumu tātad summu. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina apcerināt elektroniskā izķelē ar sākumu cenu 12,000 eiro.
Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. balsēm 15 soli, 2 jautājumus izskatīt, tad beigsies izsolis. Tā, slēdzu balsojumu, visi esam atbalstījuši. Būs 37. jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma sodzoli 4 Jaunpils atsvināšanu un izsoli.
Tātad nekustamās īpašuma dzīvokļa īpašuma sodzoli 4 Jaunpils Jaunpils pagastā sastāv no dzīvokļa 21.6 kvadrātmetru prātībā un no domājumām daļām, no divām būvēm un no zemes. Pēc certificētas vērtētāja novērtētājas vērtība noteikti 2500, kas ir augstāka par kapitālo vērtību, kur ir 804 eiro. Atlikušās bilances vērtības gan dzīvoklī, gan zemē ir zemākas par novērtējumu. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina tātad atzināt īpašumus par e-izsolē, nosakot sākuma cenas 2680 eiro.
Tā ir jautājumi iebildumi. Jautājumi iebildumi nav, tad lūgums balsot. Sākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības nekustamā īpašuma uguns iela 8 tūkums atsvināšanu visos noteikumu atsvināšanu. Lūdzu, Zita.
Iela 8 un uguns ielā 8 dzīvoklis numur 3, kas tiks pārdots tātad izsolē kā viens vesels īpašums, bet ir divas zemes grāmatas, tāpēc arī šeit ir minēts šīs domājumās daļas kopā. Īpašums sastāv no 510 kvadrātmetriem. Es atvainojos, tātad zemes gabals, jā, šis ir 510 kvadrātmetri, un uz kura atrodas divstāvu dzīvojumā ēka, 158,9 kvadrātmetri platībā, un tātad kopā ēkā ir 5 dzīvokļi. Šeit tātad ir kā redzat, laimā aprakstīts, visi ar kādā stāvoklī un kādas komunikācijas ir īpašumā, un atlikušās bilanses vērtības visas ir zemākas par novērtējumu, jo šeit ir tātad arī domājumās daļas no šķūnīšiem un no palīga telpām. Un tātad ir īpašuma apsaimniekošanas komisijas ierosinājums atsevināt par sākuma cenu nosacīto cenu šo nekustamo īpašumu 48,500 eiro.
Nu, dzīvokļi ir ļoti maziņi, ka mēs atveramies, tur nav ūdens kanalizācija. Mēs netiecīgs to gājam, ka mēs visiem šiem cilvēkiem ierādījām citus īpašumus, ir dzīvoklis, un viņš viss tirgojas kā viens vesels īpašums. Māja ir precīpie
dzīvoklis.
Pirīm, tad ir pat mazāk, tad ir pat duši īstenībā ielikt. Tas
ir 58 kopā.
Viens īpašnieks, es tur varu izdomāt. Tā, vai ir kādiem jautājumi?
Nav jau pieslēgts. Nav māja pieslēgts.
Nav pieslēgts.
Iespēja ir.
Iespēja.
Bet tur jau nevar izbūvēt, jo ļoti maz tie dzīvokļi.
Kaut kādi dzīvokļi bija, nebija tā, ka nevienam...
Bet visiem nav, visiem nav, jo
nebija, mums visiem vajadzēja nebija.
Lasām vai rakstām pārējais, viens un divi, lasīties māko. Tā jau ir centralizēta elektrāpgāde, ūdensāpgāde, kanalizācija.
Jā, kur ir atpistāt.
daļa ir pieslēgta. Visiem nav pieslēgta.
Fiziski nav.
Pievadi tā mājā ir pieslēgta.
Labi, es teiktu, ka mēs priedamies balsēm, jāsaka, ka nopirks īpašnieks, kas to īpašumu
sarakstīt. Jo, ja pēc smakas jūta jūtu un gārši.
Tā, labi. Tā.
Tas ir mūt.
Tas no rīta. Tā, lūdzu nobalsojam. Tad paņemam pārtrauku. Tad balsojam. Esam apbalstījuši visi.